kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť ke konzumaci několika kuchařských čar a kouzel vám přeje jako obvykle Petr Stupka. V mých výhledových plánech jsem na tento týden měl pro tento pořad zvolené téma houby. Ale to jsem netušil, jaké bude počasí. Já jsem totiž naplánoval, že vyrazím s mikrofonem přímo do lesů a za těmi, kdo houbaří. A tak jsem to raději nechal na příště, neboť si myslím, že nás čeká další taková vlna houbařské radosti právě v tom týdnu, který se před náma otevřel. Namísto houb mám pro vás pěknou řádku sklenic s nakládanou zeleninou. Ano, nastává čas, kdy naši předkové nechávali část úrody, tak říkajíc, zkvasit. Tím ale nemyslím kvašení, jehož cílem je čirá pálenka, ne, že by to bylo něco špatného, ne, že by to nebylo velké kouzlo, ale tenhle pořad je prostě o jídle. A tak se vrátíme k tomu, co lze kvasit a jak a proč a tak podobně. V našich krajích kvasíme nejčastěji zelí, ale pro dnešek se budu věnovat prioritně receptům a návodům, tak říkajíc, z ciziny, až i z daleké Asie. Totiž mléčně, přirozeně kvašená zelenina je doslova a do písmene opravdu kouzelná. A jestli nevěříte, tak poslouchejte dnešní kuchařské čarování. V kuchařském čarování dnes budeme především kvasit zeleninu, ale já ještě než se pustím do jednotlivých receptů, které jsem pro vás nachystal jako inspiraci, tak chtě nechtě musím konstatovat samozřejmě všeobecně známou věc, že zelenina a látky v ní obsažené jsou zdravé a důležité pro náš život. Ale když dojde k fermentaci některých druhů zeleniny, změní se v podstatě sami o sobě ty suroviny na něco jiného. A dneska ani vědci neví do důsledku, co všechno se v té době toho bujarého kvašení s těmi tkáněmi a látkami uvnitř děje. Každopádně ale už tisíce let lidé dobře vědí, že zkvašená zelenina je nesmírně důležitý zdroj síly. Je to jakási očistná síla, nebo jsou to očistné látky, ochranné látky a zároveň, že i nabíjí životní energii. Možná bychom měli, a to už říkám po několikáté, nejenom tady v rozhlase, my lidé postavit takový nějaký velikánský monument a složit dokonce nějaký oslavný hymnus těm neviditelným nebo téměř neviditelným bakteriím mléčného kysání, které tohle všechno kvašení vlastně zapříčňují. A totiž ty bakterie svým způsobem zachránily život statisíců našich předků před smrtí způsobenou nedostatkem ochranných látek třeba právě v tom období přes zimu. No a dneska se s oblibou používají slova jako laktobacily, probiotika a proprobiotika a enzymy a podobně, ale místo, aby se řeklo, dejte si den co den mističku kvašené zeleniny, tak vám někdo podstrkává pěkně zabalenou krabičku nějakých pilulek. Protože když člověk jí takhle pravidelně, den co den, a já jsem si takový závazek pro sebe na letošní podzim a zimu, no nebo ještě jsem ho nesložil, ten závazek, ono se dneska říká spíše slib, tak tenhle ten slib jsem si dal, že opravdu budu denně jíst tu mističku kvašené zeleniny. Protože zvyšuje, když sníte tuhletu mističku, takovouhle dávku, jakoby ten lék, denní mistička zelí, nebo nějaké jiné kvašené zeleniny, tak každopádně máte lepší hlavu, to znamená snáze snášíte stres. Zelí jako takové, nebo nejenom zelí, ale ta kvašená zelenina, ta opravdu aktivuje metabolismus mozkových a nervových látek. Já jsem o tom čet nedávno takový zajímavý článek. Jak to opravdu je, jako kdyby si někdo je nacvičen na to, že si dá kafe, někdo jiný, třeba já mám rád zelený čaj, který mě, jak se říká, nabrnkne. Ale v tom článku právě bylo, že i taková mistička právě té kvašené zeleniny působí téměř stejně, ale zároveň reguluje vlastně ta kvašená zelenina naše jako takové trávení, protože obsahuje vlákninu, obsahuje tu příslušnou kyselost a zároveň tím reguluje hospodaření těla s tuky, opravdu je to dokonalé na cholesterol v krvi, posiluje kosti, prospívá obnově našich vaziv. Prostě kamkoliv se podíváme, a o té imunitě už jsem mluvil, tak to, ta kvašená zelenina je opravdu velice ozdravný prvek. I na naše svaly, včetně srdce, na tvorbu červených krvinek. Já tady mám vypsaný opravdu celý seznam. To je opravdu na, řekněme, půl hodinu, jenom bych mohl tady, co všechno, jaké očistné a oživující a omlazující účinky té kvašené zeleniny naše tělo získává, když ji teda skonzumujeme. Ale radši se pustíme do jedné kvašené zeleniny, kvůli které vlastně je toto téma pro dnešek zvoleno. Protože jsem diskutoval s několika lidmi na posledních akcích na téma kimči, což je korejské národní jídlo a zároveň poklad. A je to vlastně kvašená zelenina. Tak o něm hned po písničce si budeme povídat. Tak v kuchařském čarování teď budeme čarovat po korejsku. Opravdu je to tak. Když pojedete do Koreje, já jsem tedy v Koreji nebyl, nebo v té Jižní Koreji jsem nebyl a to kimči originální, tam přímo v té zemi, odkud je, kde to je opravdu národní jídlo, tak jsem ho neochutnal. Nicméně tady v některých restauracích mají opravdu vynikající a lze si udělat i skvělé kimči doma. Ostatně o tom bude za chviličku řeč. Ale jenom pro pořádek vysvětlím, že je to sice jako národní jídlo korejské kimči, psáno kimchi, někdy ho také Korejci vyslovují kimčky, ale jde vlastně o salát, který je připravený z nakládané fermentované, tedy kvašené zeleniny a dalších několika ingrediencí a nepodává se jako hlavní jídlo, ale v misce jako příloha v podstatě ke každému jídlu dne, tedy dopoledne, v poledne i večer. A v korejských restauracích se miska kimči automaticky podává ke každému jídlu zdarma. Takže když si něco objednáte, automaticky vám přinesou kimči. Pro zmírnění ostré chuti můžu doporučit, protože kimči, tak jak je dneska připravováno, tak je výrazně ostré, pálivé. Tak ale když přijídáte rýži, tak jak jsou právě Asiaté zvyklí jíst jí dennodenně, nebo nějakou polévku, případně i mléčný nápoj, tak se to krásně stáhne. Ta pálivost. Tak a ještě řeknu jenom z historie, protože jsem se schválně díval na internet, kde samozřejmě najdete mnoho informací, tak 3000 let je jako prokázáno, že se už kimči dělá. Ale je pravda, že to původní kimči bylo prostě ze zeleniny, kterou tehdy měli, a soli. To je všechno. Dneska se tam přidávají právě ty čili papričky a rybí omáčka a podobně, ale to je někdy až od toho 17. století pro pořádek. No a ještě, když už tedy jsem takhle encyklopedický, tak zmíním, že kimči se dělá několik samozřejmě druhů, ale v zásadě se dá říct, že je kimči zimní, tak jako my připravujeme to zelí na zimu, tak i v Koreji mají vlastně období na konci léta, kdy prostě ty zásoby zeleniny, které mají, takže si připraví takhle pro období vegetačního klidu. A dříve dokonce se to dělalo tak, že se to nechalo v kameninových nádobách nejprve divoce zkvasit, a potom, co projde vlastně takový ten 5, 3 až 6 denní, to je prostě různé podle teploty, ten bujarý kvás, tak potom se dobře zakryly tady ty kameninové nádoby takovými dřevěnými dekly a zakopávaly se do země a tím vydrželi vlastně celou zimu, někdy i několik let, protože to kimči, jako stejně ostatně jiná kvašená zelenina, když projde tím divokým kvasem, jak tomu říkám, tou první fází, tak potom už vlastně zůstane živá, ale naprosto klidná. A dnes díky za pomoci sklenic úplně snadno si můžeme tady tu kvašenou zeleninu nechat potom někde v chladu ve sklepě nebo ve špajzu v lednici a vydrží několik měsíců. Já jsem dokonce, a to byl jeden i z důvodů, proč jsem zvolil právě ono kimči jako téma hlavní k té kvašené zelenině. Já jsem dokonce před asi 14 dny ochutnal kimči, které bylo tak asi 3 roky, říkal ten chlapík, který ho najednou přinesl ze sklepa a říká, dáme si k tomu grilovanému tady, k těm klobáskám, dáme si kimči. A manželky teda okamžitě řekly, jako no to asi jíst nebudem, když je to takhle dlouho a je to jenom kvašená zelenina. Ale musím vám říct, že to bylo úplně famózní a fantastické. A i když to pálilo, tak takový to pálení z čili papriček není tak jako divoké, takže si myslím, že to bylo velice zdravý příkrm právě k těm lehce, ať si říkáme, co si říkáme, lehce nezdravým, hodně tučným klobáskám, které jsme na tom grilu pekli. Tak a vedle toho zimního kimči se dělá samozřejmě také sezónní, tak jako u nás se dělají rychlokvašky třeba na konci léta teď v téhle době, tak stejně tak nechají prokvasit různé druhy zeleniny, ale to by bylo zase na dlouhé a dlouhé povídání. Čím je kimči jiné oproti našemu kvašenému zelí? Úplně zásadně tím, že obsahuje jiné suroviny, to znamená čínské nebo pekingské, prostě tenhle ten druh zelí. A dále se do něj často dává řetkev, jarní cibulka a právě, že se potom do toho přidává, ať už je to kořenící pasta nebo směs koření, nebo je to rybí omáčka, čili papričky pomleté, ale samozřejmě všude, u všeho, ve všech případech se dává sůl. Korejci používají samozřejmě mořskou. Takže to je tak jako jednoduše řečeno, z čeho to je. A ještě je tam jeden takový fígl, který jsem konzultoval i s několika Asiaty a ve většině případů se vlastně mě opakoval ten postup takový, že není to jako naše zelí, které nakrouháte, rovnou ho mačkáte se solí a s kmínem do soudku nebo do lahví a necháte to potom prokvasit, tak při výrobě kimči se používá to čínské zelí, které má takové silné řapíky. Takže oni to krájí buď na proužky nebo na kostičky a nejprve se osolí to zelí, tím pádem to zelí změkne, pustí šťávu, pěkně se to promíchá, takhle nechá se to hodinku stát a následně to změklé zelí se důkladně umeje, propláchne, nechá se to okapat, případně se i osušuje a takhle jakoby zelí, které se takhle ošetří, se teprve dává do nádoby, kde bude kvasit. Jo, takže to. Ale oni to ještě dělají tak, že ještě tohleto zelí, které mají, tak zalijí ho chladnou osolenou vodou, aby bylo úplně ponořené, zatíží to na vrchu a nechají zelí stát v teplé místnosti, kdy se zelenina teda rozkvasí. Někdy je to den, dva podle teploty. Ale jakmile to v zelí začne bublat a celá směs jaksi se zakysne, tak potom se scedí to zelí, ten lák se nevylévá a v míse se smíchává právě potom to koření, jemně nastrouhaný zázvor dávají často, prolisovaný česnek, ty nakrájené cibulky, řetkev, přidávají rybí omáčku, kterou tady běžně nemáme. Ten můj kamarád, který dělal tohle kimči zapomenuté ve sklepě, které jsme skonzumovali, tak tam dává běžně sojovou omáčku, říkal takovou dost slanou. Ale prostě nakonec se tohle to všechno smíchá dohromady i s tím sezeným okapaným zelím a tuhle tu směs potom dají do nádoby, dolují s tím rozkvašeným lákem a zase, aby to bylo ponořené pod vodou a pak už to nechává se divoce kvasit a samozřejmě trvá dlouho, řekněme, je to tak 5 až 7 dnů při teplotě nějakých 22-20 stupňů, bude teda to kimči hotové a potom, když ho budete chtět konzumovat, když přejde takovým tím divokým kvasem, tak je nejlepší ho nechávat držet si ho v lednici. Takže snad jsem popsal srozumitelně, jak tedy Asiati to zelí nakládají. Každopádně ta první fáze, kdy se to čínské zelí nakrájené osolí, promíchá s tou solí a nechá se stát, tak aby vypustilo, prostě vypotilo nějakou šťávu a změklo, tak tato fáze je zásadní. Jestli potom budete rozkvašovat samotné zelí nebo už tu celou směs, to z mé praxe jsem zjistil, že není tak zásadní a důležité, ale tato první fáze, že se to zelí, někde ho třeba dělají v celku větší kusy toho listu, hlavně ty řapíky, tak jsem slyšel, že to ještě mlátí paličkou, že ho nejdříve osolí, nechají změknout, pak ho ještě poklepou a teprve takhle rozklepané, rozmlácené to zelí dávají do lahví, sklenic nebo kameninových nádob. Co je ale důležité a co mi kladl právě jeden Aziat na srdce, že vždycky se musí používat buď kamenina nebo sklo, případně i plast, ale jako ten moc nedoporučoval. Určitě ne nic železného, aby prostě to zelí se, jako tím, že se ničí mnoho těch vzácných látek. Takže samozřejmě mohlo by to být i dřevěný soudek, do kterého dřevěná nádoba, do které to kimči budeme dělat. Tak já si myslím, že kimči jsme se věnovali až. Dáme si písničku a potom ještě se malinko porozhledneme po světě, jaké další kvašené zeleniny připravují někteří obyvatelé této planety. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a teď máte i možnost obohatit dnešní pořad vaším telefonovatem, ať už dotazem, anebo zkušeností s nějakou nakládanou zeleninou. Především se věnujeme takovým těm exotičtějším záležitostem. Probrali jsme korejské kimči, které je typické. A pokud byste chtěli, jak říkám, zavolat, tak není problém. Linka 221 554 411 je vám od téhle chvíle k dispozici. Tak a pokud máte zkušenosti právě s kimči nebo s nějakou takovouhle exotičtější nakládanou zeleninou, budu rád, když zavoláte. Tak, já mám tady připraveno, jak už jsem sliboval, několikero zajímavostí na téma kvašená zelenina, mléčně kvašené kysání v provedení mnoha a mnoha národů. Tak třeba, když jsem byl ve Francii, tam kvašené zelí doplňují jalovcovými kuličkami, kuličkami jalovce. Jinde dávají pravidelně, samozřejmě na tom jihu Evropy, tam dominuje bobkový list, a případně i přímo tymián a rozmarín a takovéhle byliny. Na severu Evropy zase je dominantní bylinou do zelí, ale nejenom do zelí, ale do kvašených zelenin, je kopr. A na Balkáně tam zase vždycky najdete v kvašené zelenině vinné listy, indové, protože i tam se fermentuje a kvasí zelenina, tak ti nešetří kořením a třeba tradice obyvatel Mexika prokvašuje mladé fazole v podstatě v paprikovém láku. Jo, že rozmixují papriky a udělají takovou paprikovou vodu, když to řeknu jednoduše, a do toho dávají mladé fazolky a nechají to zase v skameninových nádobách kvasit. Nejprve samozřejmě divoce, pak se to ukládá na další 3 měsíce do chladu a poté se to slavnostně otevírá a baští. Těch možností je opravdu mnoho, protože odjakživa ve všech kulturách, kde žijí lidé a kde je trošku teplo, asi eskimáci těžko by to skvasili zeleninu, tak opravdu všude se ta metoda, kdy se prokvašuje zelenina, nachází. No, mluvil jsem o Korejcích, samozřejmě i Japonci, ale stejně tak Číňani a Vietnamci a další. Také různě kvasí zeleniny, ty recepty jsou velice rozdílné, protože se to dědí, tak říkajíc, z rodiny, z generace na generaci. V té Asii jsem o tom nedávno četl, mají takovou tradici, že ta dívčina, která se vdá, tak potom používá recept na tu kvašenou zeleninu podle svojí tchýně. Ne tu, kterou si nese z rodiny, ale že jako je povinná tomu manželovi dělat kvašenou zeleninu, tak jak na ní on je zvyklý od své maminky. To je jenom taková zajímavost. No a abych byl trochu konkrétní, tak já jsem se tady díval do receptů různých, které mám na tohleto téma, mléčně kvašenou zeleninu. A existuje takzvaná bulharská trošie, a ta se úplně hodí k téhleté době, protože zrovna to všechno na zahradách a zahrádkách máme. Samozřejmě v obchodech toho máme ještě třikrát víc. A jak se dělá tahle ta trošie, vám teď jenom jednoduše a rychle popíšu. Měl by v ní být tedy květák rozebraný na růžičky, také celer a mrkev, ať už nakrájíte tuhle kořenovou zeleninu na kostičky, nebo někdo to krájí na kolečka, někdo na nudličky, někdo to strouhá a tak podobně. Pak se tam dávají právě malé cibulky, ty se nachávají v celku a potom ještě tam patří neúplně dozrálá rajčata, ale ne úplně zelená, jo? Taková ta nažloutlá nebo taková ta, který ještě takový nedomrlá, řeknu, to je asi takové to správné slovo. A potom tam patří stejně tak také kozí rohy nebo proužky paprik, případně i nějaká ta feferonka. A tohle všechno samozřejmě čisté, omyté, nakrájené, dáte do čisté sklenice, zalijete to ještě teplým, to je důležité, ještě teplým lákem, který se vaří z vody a soli. Na litr vody se dává 40 gramů soli, nic víc. A ta zelenina se zalije a musí být zcela potopená v láku. A ty sklenice nejlépe je zakrýt plátínkem a nechat na týden zase těch 5, 6, 7 dnů někde v teple, aby ta zelenina bujaře začala kvasit. Já to vždycky dělám tak, že pod ty sklenice podložím nějaké plato, protože jakmile se ta zelenina takhle rozkvasí, tak ona vypění a z té sklenice chtě nechtě vytéká, takže tomu se člověk neubrání, také to trošku čpí, takže to není zrovna ideální, aby to člověk měl v obýváku, ale když se to takhle divoce po tom týdnu prokvasí, tak potom dolijte stejným slaným lákem zeleninu tak, aby ta sražená pěna na povrchu ze sklenice vytekla. A následující 2 měsíce se tahle ta zelenina dokvašuje běžným ležením, jak se píše tady v tom originálním receptu, ale to už sklenice, které na vrchu otřete, lehce přiklopte víčkem a uložte je někde v chladu do špajzu a po těch 2 měsících, řekněme, nebo i 3, někde píšou, že to musí být 100 dnů od nakrájené zeleniny, že to, ta troši je potom správná a hotová. A mám zkušenost, že ta víčka se vám na tu, i když je jenom položíte, nebo lehce zavřete ty šroubovací, tak ona se vám ta víčka po pár týdnech přisajou sami k té sklenici, takže ta sklenice se perfektně zavře a je to. No a po těch 2 měsících nebo 3, to už je jedno, je ta zelenina křupavá, lehce nakyslá, samozřejmě slaná a potom, když to načnete, tak už to nechte v lednici tu skleničku. Ale to bude až za 3 měsíce, pokud si nějakou bulharskou troši teď uděláte. Volá někdo, nevolá nikdo, dáme si písničku a po ní možná otevřeme ne ještě kuchařský kalendář, ale podívám se zpátky tento týden, co jsem kde vařil a ochutnal. V kuchařském čarování nám zpívala Lucie Bílá, zatímco zpívala, tak jsem se bavil s paní Janou z Husince, která se dovolala právě až takhle v téhle době během písničky a říkala, že ano, takovouhle zeleninu takhle poskládanou, ty druhy, jak už jsem jmenoval, když jsem mluvil o té bulharské troši, v podstatě ty dary zahrady, které teď máme k dispozici, že takhle je dělají, ale nepoužívají jenom tu slanou vodu, ale dávají na to nálev z deka podle návodu, přidávají k tomu 1/4 litru octa, samozřejmě sůl tam také přijde, ono to je třeba vyladit. Vždycky to je na litr tekutiny, se dává těch 40 gramů soli přibližně a takhle upraveným tím lákem se vlastně zalívají, oni to dělají do bečky, do velkého jako zeláku a takže dělají nějakých 7 dávek, ale to je jedno, ale v podstatě se to tímhle způsobem zalije tím lákem, ta zelenina čistá, nakrájená, upravená, zatíží, aby to bylo pod vodou, to je vždycky důležité, aby ta voda vytvoří vlastně takové víčko na té kvašené zelenině, že se do ní nedostává vzduch, protože ten by to tam pokazil, ten kyslík, takže tam začne bujaré kvašení a tady paní říkala po takový 4. týden, že už to jde, že už se to dá jíst, ale ideální, že opravdu to strašně dlouho vydrží, pokud je to takhle zalité tou převařenou vodou, která se případně během toho doby dá dolévat, tak jako se ošetřuje zelí kvašené, takže klidně i 2 roky, že to vydrží a že to je pořád výborné. Tak můžete zkusit tu slanější anebo jenom tuhle tu kyselější variantu s tím tradičním dekem, jak budete chtít. No a já jsem slíbil, že pohlédnu zpátky, protože jsem teď v neděli, tu poslední neděli, která byla odpoledne, byl v Dolním Dvořišti, kde byl už 10. ročník Strudel Festu. A sešlo se nám 16 nebo 17, teď si to nepamatuju přesně, závinů, štrůdlů a podobně, a zase se rozhodovalo a kdo vyhraje a tak dál a tak dál. Ale my jsme v rámci toho Strudel Festu povídali samozřejmě o závinech. A já mám pro vás takový souhrn několika kouzel či fíglů, jak ten štrůdl je podle mého názoru a podle zkušeností, které mám, ať už jsem je konzultoval, nebo osobně jsem si je vyzkoušel, tak jaké mám já tady, tak to mám pro vás 3 kouzla. To první kouzlo je, že, a to víme samozřejmě, že je třeba k tomu štrůdlu přidat něco, co chytá tu šťávu z jablek, pokud se jedná o jablečný nebo nějaký ovocný štrůdl, protože to ovoce pouští šťávu. Tím, že je ochucené a zároveň v troubě se peče. A já mám nejlepší zkušenost, že tu šťávu dokonale pochytá kokos. Ale my často dáváme ten kokos nebo nějaké ty drobky, dokonce jsem viděl štrůdl, kde se dává dolů jížka udělaná. Takže dáváme jí dolů jenom na ten vyválený plát těsta. Ale já tam dávám také vrstvičku toho kokosu, případně teď naposledy jsem měl ještě drobečky z vánočky nastrouhané. A zároveň ještě, když nastrouhám nebo upravím ty jabka, tak ještě i ty jabka promíchám s cukrem a s tím kokosem. A opravdu mi z toho štrůdlu nevyteče ani kapka. I když ta šťáva, která často vyteče a trošku skaramelizuje na tom plechu, to je dobrota. No a potom další taková moje zkušenost. Dilema, mám dělat z jablek nebo z toho ovoce kostičky, plátky, nebo je nahrubo nastrouhat, jak to má vypadat. A můžu vám říct, že moje zkušenost, a znova jsem se o tom v minulých dnech přesvědčil, je, že nejlepší jsou jablečný štrůdl, kdy se ty jablíčka nastrouhají. A nastrouhají, nakrájí tedy na strouhadle, anebo nakrájí nožem na plátky. Ne jako nahrubo nastrouhané nudličky, ale na plátky. Krásné plátky jablek vám totiž během toho pečení pěkně slehnou, vytvoří takovou kontinuální vrstvu, ale není to bláto. Zatímco když to nastrouháte, tak už to má takovou hodně matlavou konzistenci a už to není ono. A kostičky jsou elegantní, pěkný, ale ten štrůdl se pak rozsejpá, když uděláte ty kostičky trošku větší. A poslední štrůdlový fígl je po upečení ten závin, ať už bude z kynutého, nebo z listového, nebo z taženého, nebo nějakého tukového křehkého těsta, tak vždycky ho po upečení buď propíchněte na několika místech, anebo ve starých dobách, ve starých časech se to dělalo tak, že ta hospodyně měla na to speciální nůžky a těma nůžkama nastříhla, dneska máte zubaté nožíky, tak můžete naříznout. Tak jak se bude potom ten štrůdl porcovat, tak jenom tu vrchní stranu takhle prostřihněte nebo prořízněte, tudy těmi nářezy odejde vlastně všechna ta vlhkost a ten váš závin zůstane krásně, jak z toho vytahli z trouby, tak ho budete dávat potom na stůl. Zatímco když ho nepropíchnete nebo neproříznete, tak ta pára, ta vlhká pára, která je uvnitř, tak ta tam chvilku pracuje, když neodejde z toho štrůdlu a vlastně potom se vám ten vršek toho štrůdlu, který je po vyndání z trouby krásně nafouklý, tak se vám provlhčí, padne dolů, ten štrůdl potom má po sobě takové praskliny a vrásky a už to je sice dobrý, ale už to není ono. Tak to byly fígle na téma Strudelfest, který byl v Dolním Dvořišti už 10. rokem. No a teď už mám pro vás, jak tak koukám na hodiny, jenom kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A ten kalendář mám, sestavím pro vás docela jednoduše, protože právě v těchto dnech finišují takové ty poslední pokrmy pro kalendář, který bude na příští rok a který dostávají zákazníci tradičního partnera tohoto pořadu obchodu Terno a Trefa někdy před Vánoci. A právě z toho kalendáře mám tady několik pokrmů, které vám nabídnu. Tak špecle v sýru. Tak to je jednoduché, ať už ty špecle koupíte, ale samozřejmě je lepší si udělat ať už halušky nebo špecle. A pak je to jednoduché. Potom jenom stačí trošku sýru s modrou plísní, takovou tu naší oblíbenou hnivu, trošku osmažené cibule promíchat, zapéct a už to jde na stůl s malým salátem. Je to perfektní. Další tip je polévka. A teď je doba takových těch boršťů, těch zeleninových anebo dýňových polévek, tak to nechám na vás, jakou uděláte. Třetí typ je pomazánka. Já si myslím, že takové syrečky, olomoucké tvarůžky, jak se správně říká, namíchané do pomazánkového krému, tedy jak jsme dřív říkali, pomazánkového másla s troškou sterilované zeleniny, to je prostě šmitec, jak má být, ať už bude na topince nebo na chlebu. No a také něco od masa. Tak co třeba taková masová roláda? Já jsem dělal v tom kalendáři, bude vyfocena a bude tam recept na hradeckou masovou roládu, která je plněná vajíčky, drobně posekanou zeleninou a sýrem. A je to opravdu sice pracná, ale taková luxusní, sváteční záležitost. A když to nebude roláda, tak to můžou být obyčejné španělské ptáčky, co říkáte. No, jestli dobře počítám, pátý tip, ten bude na téma ryba, protože ryba se patří jíst v každé době a každý týden, tak v tuhle chvíli třeba pstroužek. Já jsem dělal pomlinářku pstruha s bylinkami uvnitř, pekl jsem ho v celku a byla to dobrota. No a další typ by měl být sladký, co říká, no určitě, hanácké prstky, víte, jak se dělají, tak prozradím vám to, je to kynuté těsto, které se vyválí, promaže máslem, složí se, několikrát se složí, takže z něj vznikne vlastně plundrové těsto a z toho plundrového těsta se potom dělají čtverce, krájí se a když se to upeče, vypadá to trošku jako ruka z prsty, proto se to jmenuje prstky a je to výborné. No a poslední tip, to už třeba houby budou, tak si můžete udělat takový ten jihočeský, já jsem do kalendáře ho pojmenoval prachatický hubník. Je to taková fašírka upečená jenom z jemně nakrájených a samozřejmě jako míchanice, jako smaženice udělaný hub, stužená pěkně vajíčky. Tak to bylo 7 typů a pro dnešek už je to opravdu všechno. Příští týden, dáli pánbu, vyrazíme na houby a do té doby vám jen samé dobré dny a dobrou mysl přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.